Boas, estamos con Jorge Mira, que é de Bilbao, no Concello Coruñés de Zas. Ele é físico, investigador e autor de varios libros de divulgación científica que nos achegan as súas investigacións. Imos comenzar con esta entrevista aquí, na Radio IES, Antón Alonso Ríos. Grazas por visitarnos.
Podemos
tratalo de ti?
Non, sí, home, claro, por favor.
Perfecto.
Ti és profesor universitario. Como se denominan en concreto as materias que impartes?
Bueno, pois eu dou clase nunha área chamada área de electromagnetismo, que ten que ver coas propiedades eléctricas e magnéticas do universo. Eu, sobre todo, dou unha que se chama electrodinámica, que di como é o comportamento eléctrico das cousas que se están movendo. Unha cousa moi curiosa.
Que guai.
Sí.
Polo que di a xente que foi á universidade, nin todos os profesores que investigan saben transmitir o que descobren de maneira que intenta calquera persoa. Ti tes fama de bo divulgador. Que te motiva para dedicarte tamén á divulgación científica?
O mellor é que o que fago me gusta tanto que me parece imperativo contarlle a xente, non? Como cando tes pequeno e ves algo que lle gusta, dis: mamá, mira isto, como te podes perder este espectáculo, non? Pois é o mesmo, a mesma sensación. Ves algo tan maravilloso, descubres algo tan flipante, que queres que todo o mundo o comparta e que todo o mundo saiba apreciálo. E o que pasa é que a ciencia necesita de algún tipo de pensamento previo, algún tipo de procesamento previo para que a xente o poida entender, claro.
E para que a xente non o entenda, coñeza e se interese pola ciencia, que canles, que maneiras recomendas ti?
Ui, hai tantas hoxendía, non? De feito, a rede foi unha explosión de posibilidades. Hoxendía hai vídeos de YouTube boísimos, hai libros boísimos, o nivel do material que hai accesible cada vez mellor, os propios libros de texto. Eu empezaría polos propios libros de texto. Os libros que hai na ESO, os libros que hai no bacharelato, que vos poden dar un pouco de tirria, son libros que están feitos, vamos, maravillosamente ben, moito mellor que os que ya fai 20 anos ou 30 anos. Entón, eu, para empezar, empezaría polos propios libros de texto, ainda que poda parecer un pouco estúpido, pero eu empezaría por aí.
Crees que a sociedade ten unha boa base científica?
Non. Ainda que as posibilidades que ten de informarse son moito mellores que as que nunca houve. O que pasa é que, curiosamente, cantas máis cousas se van sabendo, como que a xente se satura, e así vemos que hai cousas alucinantes, como que a xente empece a pensar que a Terra é plana, ou que cando foi o do coronavirus que empece a pensar cousas raras, como que se as vacinas levan algún tipo de microchip. Cousas que parecían impensables, pois estánse producindo. Eu creo que, como hai tanta saturación de información, a xente como que desconecta, non? Ademais, hai outro efeito moi curioso, que é que a velocidade coa que progresa a ciencia é moi rápida, cada vez máis rápida, e a capacidade que ten o ser humano de absorber eses cambios non é tan rápida. Co cal, a separación que hai entre a ciencia punteira e a base social é cada vez maior.
Ademais, tamén, a xente pensa que ter cultura xeral é só dominar cuestións de humanidades.
Sí, bueno, ese é outro, non? O de pensar que un tipo culto é un tipo de letras, e un tipo de ciencias non é, non? O sea, que non saber quen escribiu o Quixote é unha cafrada enorme, que o é, pero que, por exemplo, non saber o que é a lei da gravidade, que non é ningún tipo de cafrada. Craso erro.
Que importancia ten a astronomía na sociedade?
A astronomía foi a orixe de moita da ciencia moderna, como veño de contar aquí no vosso centro, non? Porque a astronomía é o primeiro que tes diante da vista, é o ser humano intenta explicar todo o que rodea, e todo o que o rodea na escala máis grande é o universo. E o estudo do universo é a astronomía e a astrofísica. Por tanto, as primeiras preguntas que fez o ser humano é: quen son, de onde veño, como de grande é isto? Cando o ser humano empezou a pensar en cousas que fosen distintas de alimentarse e reproducirse, ven esa pregunta, non? Que son eu? De onde veño? Entón, a resposta a isto ven pola astronomía. Por tanto, a astronomía é prácticamente o alicerce fundamental sobre o que está fundamentado a gran ciencia.
Que hai que estudar para dedicarse a este campo?
Hai que estudar física, que é unha carreira que se imparte en Galicia, en Santiago. Tamén podes estudar matemáticas. Matemáticas ten unha rama de astronomía coa cal tamén te podes meter, non? Pero, vamos, sobre todo é física a parte importante para ir aí.
E que ramas ten esa disciplina?
A astronomía?
Sí.
Ten moitísimas. Hai xente que se dedica, por exemplo, a astronomía de posición, por exemplo, a elaborar as ecuacións que describen o momento dos corpos, é unha parte máis matemática. Despois tes unha parte da astronomía que xa está moi avanzada, que é a dos obxectos cercanos, por exemplo, a de ver pois, os asteroides que están dando voltas por aí adiante, obxectos que están máis alá de Plutón. Despois tes a astrofísica, xa de máis alto nivel, que está mirando sucesos que ocorreron, pois, como foi a orixe do universo, cosas que están moi, moi, moi longe. Mañán vais a presentar a foto dun burato negro que está no centro da nosa galaxia. Entonces son partes moi distintas. Unha é astronomía máis de posición e astrofísica que se pregunta polos procesos que teñen lugar nos obxectos que están moi longe e que indaga cales son as razóns que levaron a que o universo sexa como sexa, non?
E hai mulleres que destacaron na ciencia?
Moitísimas, cada vez haberá máis. O que pasa é que as mulleres hai tempo non tiñan as posibilidades que teñen os homens. Vos vivides nunha sociedade na cal as posibilidades de homens e mulleres cada vez se igualan máis, aínda que hai camiño por percorrer, por suposto, pero cada vez hai máis. No pasado houbas, non tantas como homens, evidentemente, porque a situación para elas era moito máis complicada, pero hai moitos casos. Eu os mencionei na cita, na charla, a Henrietta Leavitt, que foi a persoa que permitiu medir distancias a estrelas moi lonxanas.
E que é iso de que nos pode afectar o aumento da velocidade da expansión do universo?
Non nos vai a afectar. O que vai a facer é que o universo, a medida que vai pasando o tempo, vai quedar como máis esluído, cada vez máis, e vamos a chegar a un momento, que nos dicen na charla na cal, cando miremos o céu, será todo negro, sin ningún tipo de estrela. Xa non estaremos nós para velo. Pero non vai a acabar, o universo vai a acabar consumíndose por aburrimento. Porque vai estar todo tan longe de todo, todo tan separado de todo, non vas a poder ver ninguna estrela, nada, vas a ver todo negro. Entón, aí vai ser un universo que non vai a ter cambio, en certo modo é a morte do tempo, porque nada vai a cambiar. Entón é como se o tempo xa non existise.
Nunha nota da prensa de hai pouco, dicíase que a expansión do universo podía deterse. Entón, del límite, como é iso?
Pensábase que se podía deter, pero non se vai a deter. De feito, unha persona que eu coñezo descubriu que non só non se vai a deter, sino que ainda por riba se acelera cada vez máis. Isto é algo moi curioso. Entón, esa expansión vai se incrementar hasta que chegamos a un momento no cal todo vai ser negro. Entón, vas a ter a fantasía de que todo se parou. Pero non se parou, é que xa non hai nada. Por suposto, falta moitísimo tempo para que isto ocorra. Nós xa non existiremos. Nin a Terra, nin o Sol, nin o Sistema Solar.
Unha curiosidade. Como se observan as galaxias?
As galaxias observanse, primeiro, observáronse con telescopios. A galaxia emite unha luz, a luz é a suma de moitas cores. Ti si colles a luz do Sol, e a pasas por unha botella con auga, sale un arco da abella. Descomponse a luz en varias cores. Cando un observa unha galaxia, fai o mesmo. Fai pasar a luz por un prisma, que é unha cousa de cristal, vale, que fai que se abra en arcos da abella. E cando un ve esas cores, ve que faltan algunhas cores en algúns sitios, non? Ou algunhas franxas de cor. Entón, vendo iso, un sabe que átomos están emitindo esa luz. E entón, un sabe de que está feita esa galaxia. Entón, esta é a primeira maneira de velo. Pero non é só con luz visible. A luz visible que nos vemos non é máis que unha parte pequena de unha gran cantidade de luces invisibles, frecuencias como, por exemplo, as que tedes nesta radio, se é emitida o aire, esta emisora que non ten frecuencia, pero se emitiera en FM, se aquí o jefe técnico a emitir en FM, emitiría unha frecuencia que é unha onda electromagnética. Non se ve a emisión dunha antena de radio, pero tamén é luz, é unha radiación electromagnética que se chama. Vale? Entón, hai moitísimas frecuencias para explorar. Entón, tamén se ve as frecuencias nas cales se emiten esas galaxias. Ondas de radio, ondas de todo tipo, que tamén chegan desas galaxias. Pero que, ademais, desde fai un tempo estáse vendo como son as perturbacións que fai ese tipo de galaxias no espacio-tempo. Chámanse ondas gravitacionais. E tamén se ve, desde fai un tempo, como son esas ondas gravitacionais, que se notan sobre todo cando hai buratos negros que se pegan un co outro.
Que tecnoloxías se usan na astronomía?
En astronomía usanse tecnoloxías alucinantemente espectaculares para detectar señais pírricas. É dicir, antenas que teñen unha sensibilidade extrema, telescopios que, por exemplo, poderían permitirse ver a luz dunha cerilla na Lúa, vale, e me sabes onde estaba a Lúa, pois que, se ti prendes unha luz, pois a capacidade que hai ahora mesmo é para ver un mecheiro na Lúa. vale? E luces que están perdidísimas moi lonxe, unhas antenas espectaculares. Esa é unha tecnoloxía tremenda, pero a tecnoloxía máis alucinante é a que mide as ondas gravitacionais, nas cales tes uns espellos con uns láseres que miden variacións de distancias que son como o diámetro dun cabelo comparado, o sea, ver a variación que ten un pelo na distancia que vai de aquí ao Sol. O sea, imaginaos, a distancia de aquí ao Sol e detectar cando se move a distancia dun pelo. Esa tecnoloxía existe, xa.
Podes saberse entón a idade dunha estrela?
Sí, claro, podes saber a idade dunha estrela vendo como é a súa cor. Vendo como é a cor dunha estrela, sabes en que momento da súa vida está, porque ves que tipo de enerxía emite, e sabendo que tipo de enerxía emite, sabes en que idade está. Cando está máis noviña, e así moi azulada, cando está máis morrendo, é máis vermella.
Ata aquí a nosa entrevista. Moitísimas grazas por visitarnos o día de hoxe e concedernos a oportunidade de estar contigo. Foi un placer facerte a entrevista e agardamos unha próxima visita.
O placer foi meu, estou sorprendido do nivel das preguntas, grazas ás dúas presentadoras e tamén grazas ao control técnico e ao xente do equipo por esta entrevista. Estou alucinado da calidade do son que ten, ademais sona fantástico. Pues espero que isto se emita en algún lado, ou que este en alguna web, ou que este, dimos, xefe técnico que sí.
Sí, esto va a estar metido en la web del instituto y así en Facebook y Perfecto. Seguramente en YouTube también.
Pues muchas gracias. Muy bien. Escucharé, ¿no?